саламатсыз ардақты ағайын. Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Жақында Алматыдағы саяси шешімдер институтында оралмандар әлеуметтік аутсайдердан сапалы адам капиталына деген атпен дөңгелек үстел өткен еді. Сол дөңгелек үстелде баяндама қойған саясаттанушы Талғат Мамраимов шетелдегі қазақ мәдениеті мен Қазақстандағы қазақ мәдениетінің арасына сынақ ағып, шетелден келген қазақтар қазақ мәдениеті мен тілінен мақұрым деген пікір айтты. Дөңгелек үстелге қатысушылар бұл пікірмен мүлдем келіспейтіндігін жеткізді. Өйткені шетте жасалса да, ондағы руханият қазақ руханияты. Құрметті тыңдаушы, бұл жолғы хабарымыз Монголиядағы қазақтардың руханиятына арналатын болады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің бүгінгі хабарымыздың қонақтары өнертанушы, Қазақ радиосының Алтын қорының операторы Базарәлі Мүптекеев пен Мәдениет саясаты мен өнертану институтының өнертану бөлімінің жетекшісі Қайырғажы Төлен. Ардақты ағайын, сіздер Монголияның еңбек сіңірген әртісі Қабыке Ақмерлінің орындауында төл шығармасы Аққу көлін тыңдап отырсыздар. Студия қонақтарына қойылған алғашқы сауал жалпы баян үлгідегі руханият жайлы айтып өтсеңіздер болды. Қайырғажы Төлен мен Базарәлі Мүптекеев осыдан бірнеше жыл бұрын Мәдениет саясаты және өнертану институтының ұйымдастыруымен мәдени экспедиция құрамында баян үлгіге арнайы барып, сондағы рухани жәдігерлерді таспаға түсірумен айналысқан екен.
Осыдан 2 жыл бұрын Мәдениет саясат институтын атынан сапармен әдейлеп Монголия мемлекетінде баян үлгіге айналып тұратын қазақтардың солардың мәдениетін ән күйлерін жыр термелерін жинауға барды экспедиция. Сонда барғанда біздің байқағанымыз жаңа жерде қазақтың дәстүрлі ән күйлері сол қалпында қаймағы бұзылмағанын сақтап қалған. Тіпті мынау сыбызы күйлерін, оны сыбызды орындау жаңа үште сыбызда соны көне сыбызды ойнау соны байқадық сондай бар екен.
Қазақтың өнерінде мына сыбызшыл өнер өткенде қалып қойды ғой. Біз көзіміз ашқан мынау сыбызшыл өнер бар екенін көзіміз жеткізген осы баян үлгінің тумасы Қали Құмақай. Сол кісі арқылы бізге осы сыбызының үнін естідік, шын айту керек. Кейде Талғат сияқты азаматтар келіп, жаңағы ұстаз шәкірт болып жалғасып келатыр ғой.
Ал енді шеттегі өнерге Қазақстан тарапынан қандай көмек көрсетіліп отыр деген сауалымызға студия қонақтары былай жауап қатты.
Содан ол жерге барып қарияларды, орындаушыларды, дәстүрлі орындаушыларды, жаңағы сыбызы тартатын азаматтарды, домбыра тартатын азаматтардың бәрін кездесіп, олармен сұхбат алып, сосын осы көне солардың орындаулы күйлері жаздық, өздерінің шығарған төл шығармаларын жаза бастадық. Сонымен 2008 жылы барған сапарымыздан біраз мағлұмат жинадық. Сол жақтың ән күйлерін несі сонау осы кәсіби деңгейде, профессионал деңгейде осы партитуралары, әндер күйлер шықпаған екен. Соны біз нотаға түсіріп, сол жерде қызмет жасаған сонау 60-шы жылдары, 70-шы жылдары жұмыс істеген біздің ағаларымыз, солардың түсіруіндегі күйлердің бәрін жинап, сосын өзіміз түсіріп жаңағы сол ән күйлерін Телқоңыратты осы 50 баспа таба алып, монғол қазақтарының ән күйін шығардық. Сол 2009 жылы тұсаукесер сол баян үлгіде өтті. Ғылыми конференция ретінде. Бір қызығы, мұнда көп әндердің бәрі бірінші рет шықты. Алғаш рет Қазақстанда, Қазақстан емес, бүкіл осы монғол жерінде осы Қазақстанда сол бірінші рет шығып, соның ішінде көп әндер мен күйлер осы кітапта берілді. Және де бұның көбін осы оркестрлердің, Құрманғазы оркестрлердің, отырар саз оркестрлердің орындауында бар күйлер неде түсіріп неткен. Бұның ішінде айтып кету керек, сол жерде 2 жыл қызмет істеген біздің халық әртісі Алдаберген Мырзабековтің түсіруіндегі, және көп жылдар 2 жыл сол жерде қызмет жасап, сол жерде біраз оркестр көтеріп жүргізген Мәлгазар Аубакыров ағамыз профессор. Сол кісілердің қол жазбаларын өзі сол жерден тауып, 40-50 жылдай уақыт өткен екен. Сол қол жазбаларын нотаға түсіріп, сандық жүйеге келтіріп, жаңа кітап қылып шығарды.
Қайырғажы Төлен осы дискідегі көптеген әндерді қазір Қазақстанда эстрада және өнер жұлдыздарының орындап жүргенін айтады.
Қазір бұл кітапты өзі 2000 дана болып шығып еді, сол жылдың өзі бәрі тарап кетті де, қазір бүкіл республика бойынша облыс облыстағы оркестрдің бәрі орындады. Бір ғажап несі осындағы Керімов Айдай халыған Роза Рымбаевтың орындауында мысалы, Сандуғаш Стамғазияның орындауындағы осы әндер деген, Бағдат Сәмиденің орындауындағы осы екі үш ән осында беріліп ноталар бірінші рет жарық көрді. Бекболат Тілеуханов ол кезінде біз 90 жылы барғанда сол жерге бір оркестрмен барып, сол жерде біз Жорғатай әнін жазып алғанбыз. Сол жерде жүрем, сосын осында келгеннен кейін біз соны насихаттап тараттық та, қазір кең тарап кетті сол ән. Ал 2009 жылы біз қайырдан экспедиция барып, бұл жолы жаңағы сыбызғы күйлерін жаздық. Орындаушыларын, жаңағы дәстүр орындаушыларын. Бұл жолы барып жазба келген көп шығармалар жазба келдік солардың орындауында. Сосын бір ой келді. Бұны халыққа насихаттау үшін біз кітаптан гөрі енді бір үн таспаға шығарып, жаңа диск ретінде таратсақ деп. Соны ақтарып қарап отқан өзімде осы 2009 жылы 14 желтоқсанда осы жерде жаңағы Телеоңғыр атты екі дискалы тұсаукесер болды. Сол дәстүрлі орындаушылардың 39 домбыра күйлерін және 29 сыбызғы күйлерін осында жазып.
Өкінішке қарай, Қазақстанның ресми билігі тарапынан баян өлгейдегі рухани қазынаны дамыту, байыту, оны сақтап Қазақстанға жеткізу тұрғысынан ешқандай шара қолданылмаған екен.
Біздің мәдениет министрі жағынан ешқандай көмек жоқ енді шынымен де. Бірақ менде бір ой болып отыр. Алламан емесе биыл наурызда сол жерге барып, қазір Керғоңыр атты кітаптың екінші томын шығарайын деп отырмын. Бұл жерде кітаптың аты Ел көшкенде деген. Сол жердегі бертін келе шыққан азаматтардың ән күйлерін, нотасын, партитураларын сол жерге ұсынбақшымын. Және барғаннан кейін сосын сол жерде жаңа мектеп ашуға. Дәстүр жаңа сыбызғы, домбыра және қобыз апайларымыз бар, сол жерде қобыз ойнап жүрген. Соларды ашып сол жерде мектеп ашса деген бір ой болды. Енді ол жағынан басшылар да қарсылық жоқ екен, айтады, егер жаңағы оқулықтар болса, домбыра үйрену мектебі, қобыз үйрену мектебі, сасырна үйрену мектебі, шертер үйрену мектебі деген. Ол кітаптан бәрі шықты. Сол кітаптан бір автор ретінде мен тағы айтатын, осы сасырна үйрену мектебін, осы тақырыпта 2009 жылы шықты шертер үйрену мектебі, оның алдында шыққан домбыра үйрену мектебі, қобыз үйрену мектептері бар. Сол кітаптардың бәрін сол жерге апарып, сол жерде жаңа басшылармен келісіп отырып, осы музыкалық мектеп ашу. Өйткені ол жерде музыкалық драм театр бар. Соған жаңа қарамағындағы оркестр бірі болды. Соны көп нелі мәдени ошақтарда жауып қарды. Кезінде педучилище болған, онда музыкальный бөлім болып еді, ол да жабылған. Екі мемлекет болды. Моңғол мемлекеті мен қазақ мемлекеті екеуі бірігіп отырып, осы мәдени мұраны арман қарай мәдени ошақтарды ашса деген, жаңа оркестр қайырма аяғына қойса деген менде сондай ой бар. Соны биылдан бастап қолға алмай шығаруға болады деп ойлаймын.
Ардақты ағайын, сіздер Моңғолияның баян өлгей аймағындағы қазақ мәдениеті жайындағы әңгімемізді тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Вебсайтымыздың адресі
azattiq.org.
Ардақты ағайын, сіздер баян үлгідегі қазақ руханияты жайлы әңгімемізді тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы, хабарымыздың қонақтары өнертанушы, Қазақ радиосының алтын қорының операторы Базарәлі Мүптекеев пен мәдениет саясаты және өнертану институтының өнертану бөлімінің меңгерушісі Қайырғажы Төлен. Хабарымыздың келесі бөлімінде сол баян үлгі аймағының қазақ руханиятына қосқан үлесі жайлы естіп білетін боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қайырғажы Төлен баян үлгіде 1959 жылы 40 мен құрылған ұлт аспаптар оркестрінің қазіргі қалым мүшкіл екендігін айтады.
2008 жылы барған сапарымызда сол оркестрдің саны сол 11-12 адам екен. Біз барғанда 2009 жылы сол оркестрдің 20 жылдығы болды. Бұл Құрманғазы оркестрінен кейінгі кәсіби деңгейдегі осы құрылған оркестр сол баян өлгейде. 2009 жылы барған сапарымызда қарсы саны 9 адам болды. Оркестр. Бұл жерде біздің Қазақстаннан ешқандай көмек болған жоқ. Ешқандай жаңа аспаптар берілмейді екен. Кезінде кеңес уақытында жаңандай көмектер болған екен. Жылына барып жаңа көмектесіп ән күйлерін үйретіп береді. Болмаса жаңандай мәдени сұраныс болған кезде жаңа дирижерымыз барып жаңа оркестрде шығармаларды орнатып, жаңа күйлерді түсіріп, жаңандай үлкен 40-50 адамдық құрамы оркестр сол жерде құрып, соның репертуарын байытқан. Алғаш 2009 жылдары барған Тастанов ағамыз, Ғабидолла Тастанов ағамыз. Одан кейін Алдаберген Мұрзабаев ағамыз бар. Одан кейін Мәлгіжар Абылғазы ағамыз сол жерде барып көп еңбек етті. Сол біз ой болды. Егер осы Қазақстаннан мәдениет министрлігінен осына көмегі болып, екі жақ болып жаңа оркестр қайырдан құрамы 30-40 адамға жеткізсе деген. Және мынау 2009 жылы мен барғанда осы Базарәлі Мүптекеев екеуміз апарып сол жерге бірінші барғанда жағдайын көргеннен кейін өзіміз жаңа жетіген, қалақ домбыра, сасырнай, шаң қобыз, жаңа сатаяқ, мүйіз, Соларын барын біз өзіміз алып бардық. Апарып жаңа жеге сол Еркінбек деген бір азамат бар. Сол жерде балалар ансамбль құрып отырып кетті. Сол барғанда жаңа ансамбль жауап өткені аспап жоқ деп. Біз соны қайырдан жаңалардыр сол қалпына келтіріп өткені бұл балаларды үйретсеңіздер, бұл ертең жаңағы сол үлгінің оркестріне құрамына келетін жаңа керемет музыканттар шығады. Өткен ол жерде жас балалардан көрдік. Домбырашылар бар екен. Енді ол жерде бір түрткі болса шіркін жаңағы дәстүр өнерлерін ұмытпай, жаңа сыбызғы үйлерін сақтап қалып, соған бір маман жіберіп, сол жерде үйретіп, сол жерде мектеп ашса, жаңа домбыра, жаңа өздері сол керей күйлерін тарту шеберліктің артысы деген ойды.
Базаралы Мүптекеев ондағы руханияттың тұралап тұрғанының бір себебі руханияттың көшбасшыларының Қазақстанға қоныс аударуынан болуы мүмкін дейді.
Қабыке Ақмарұлы ақсақалды, Мұсайып ақсақал, сол кісілердің бәрі басында тұрған кісілер ғой, сол Баймүлген. Сол кісілер бері көшіп келді, қалғандары ие бола алмай қалды деуге болады. Баймүлген қазақтар дегенмен қазақтың өнері ғой, Қазақстан мемлекеті жағынан үлкен бір жоба керек әрине. Тіпті бірінсіптіміз арнайы бір айналысатын керек. Бірінсіп болғанда бір 3-4 адам айналыстық. Ол нәтижесі енді шамалы ғана шын айту керек. Бір адам емес 5-2 адам ол бір десін бітіреміз. Ол сол үшін келешекте егер қазақ өнері өшпес ары қарай. Бұл жерде мына күйшілік, әншілік өнер тек қана бір архив дейміз ғой. Ондай нәрсе емес. Түрі дүние ғой. Өзін мысалы күйлерін ойнайтын жас ұрпақ болмаса, оны үйрететін ұстаз, ақсақалдар кетіп жатыр күннен күнге мысалы. Сол кісілерін қалдырып өзін артына қалдырып кетпесе мысалы оны өшіп қалады мысалы. Мен келешекте сол мемлекет қолдау үлкен қолдау керек. Енді соның өзі олар бірнеше мысалы жаңа 100 шақты кітапты шыққан сол байлығын тарих туралы, шежіресі туралы, өнер туралы мысалы Қабыке ақсақалдың өзі бір өзі бір энциклопедия деуге болады бүкіл жаңағы байлығының жаңа күйшілік, сыбырлық өнерін деген жаңағы әншілік соның нотаға түсіп ол үлкен еңбек өмір бойы соны қайтадан жаңарту керек жаңадан осы біреу білмесе қазақ соны біреу білмей жатыр.
Жалпы ондағы қазақ өнерінің жиналуы, зерттелуі жайында Базаралы Мүптекеев өз ойын ортаға салды.
Ең бірінші зерттелуі әрине мына кеңестік үкімет кезінде болған бір көп зерттелді деп айтуға болмайды. Шет аймақ болғасын, ол аса көңіл бөліне қойған жоқ. Осыны жеке адам тұлғалар негіз жасайды ғой. Қабыке Ақмарұлы дедік. Ол кісі деген осы зерттеу жағын сол кісі мәселе сыбылшы домбырашы солар. Ол кісі тек қана зерттеп қана болған жоқ. Байдулгейдің күйшілік өнеріне өзінің жаңа композитор үлесін қосты біріншіден. Екіншіден өмір бойы сол оркестр негізін қалап 300-дей күйді оркестрге түсірді. Сыбызғы домбыра күйлерін. Құсаев деген ақсақалдың ол кісі де үлкен білім алған осы консерваторияда Алматыда ары қарай еуропалық музыка дейді ғой сонымен шендестіре білді. Өзіне мұсағалы апайымыз ол кісінің енді ең бірінші осы өнер жағынан диссертация қорғаған. Ертеусі жаңа айттық қой үлкен жоба керек, жобаны бекіту керек. Біз енді мысалға жылдық 3 жылдық үлкен жоба деп мәдениет министріне де жаздық, оқу министріне де жаздық. Хат келеді ондай бар немесе жарамайды деген сияқты. Мен солар түсінбеймін. Мысалы, неге жарамайды ол? Тек қана зерттеудің өзі, мысалы, қазіргі кезде кешенді түрде зерттеу. Оның ішінде жаңа музыка танушымыз бар, өнер танушымыз бар, этнографымыз, тарихымыз бар. Оның бәрі бірігіп, әр сала бірігіп зерттеген кезде бір үлкен нәтиже.
Қайырғажы Төлен жалпы Баян-Өлгейде өзіндік өнер мектебі қалыптасқанын айта отырып, оны насихаттаудың жетпей жатқандығын жеткізді.
Байқағанымыз, ол жерде өзінің дәстүрлі орындаушылық мектебі бар екен. Өлгейдегі қазақтардың соның өзінің орындау шеберлігі өзіне тән. Отырысына дейін, аяқ қолы қағысына дейін өзіне тән бір мектеп бар екен. Егер болашақ әкелген дүниелерімізді, материалдардың бәрін жүйеге келтіретін болсақ, үлкен бізде жаңағы Базаралымен бір ой болып отыр, қосып келесі жылы бір монография кітап. Соны осыдан олар кеткен 250 жыл бұрын кеткен сол жерден барып, осы уақытқа дейінгі орындаушылардың арасын біз енді толтырып жазып алған сияқтымыз. Әлде барып сол жерде әлі көп қариялар бар, Қобдай жері бар, сол жерге барып Ұлан Батырдың қасында тұратын 30 мыңнан артық қазақтар сол жерден барып жазу алу керек. Өйткені ол жерде де көп әңгіме бар екен. Соны біз байқадық. Және осы біздің мәдениет министрі жағынан тарапынан қолдау болса, бұл үлкен ауқымды іс болар еді. Егер ол жағынан болмай жатса, шамбан көйесі өзіміз жасай береміз деген ойымыз бар. Өйткені бұның басын бастап қойдық. Мәселеден көріп отырмыз. Халықтан бізге алғыстарын естіп отырмыз. Иә, өйткені жаңалықтар көріп отырмыз ғой. Біз оның ішінде көп жаңалықтар көріп отырмыз. Жаңа олар орындаушы берді жағынан көріп отырмыз. Телеарналар бар, жаңа қолдарын қалай тартуын, олардың қағыстарын, қолының орындаушы берсең бәрін түсіріп алса, бұл мектеп болар еді. Осыны әкеліп көрсетіп, осындай жұртқа кейін насихаттау болушы еді.
Базаралы Мүптекеев тек Баян-Өлгейдегі домбыра және сыбызғы күйлерінің өзі мыңнан асатындығын айтады.
Еті мыңнан асы әнмен күйі кіргелі отыр. Әсіресе күйдің өзі мыңдай мыңнан асып кетті қазір. Осы жақында мың күй шықты ғой мысалы. Бұл жерде мың күй емес, тек Баян-Өлгейден шыққан күйлер мың күй. таза. Сондай күйлерін дайындап отырмыз.
Құрметті тыңдаушы, осымен шеттегі қазақтардың Қазақстандағы қазақ руханиятына қосқан үлесі жайлы хабарымыздың алғашқы сериясын аяқтаймыз. Келесіде кездескенше, қош, сау болыңыздар. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы.